Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškoga studija srdačno pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti za petak, 4. decembar, na našoj su internet stranici slobodnaevropa.org. U emisiji koja je pred vama objavljujemo reakcije na prijem Crne Gore u akcioni plan za članstvo MAP. Šef diplomatije Milan Roćen.
Nema vremena za slavlje. Upravo pripremamo završni izvještaj za EPAP koji će vlada usvojiti do kraja ove godine i koji će biti početkom 2010. dostavljen ekspertima NATO na verifikaciju.
Reakcije na odluku Savjeta ministara NATO-a da se prijem Bosne i Hercegovine odloži do aprila naredne godine. Vojni analitičar Antonije Prlenda.
Ja znam za Enca Grić ako smata da je to neki pritisak na lokalne političare da se dogovore. Ne, to je podrška onim snagama koje rade na slabljenju države Bosne i Hercegovine. Ja se bojim da će s ovim politička strata kod nas biti još više za kompetencijanje i za tegnutija.
U iščekivanju holandskog da, deblokadi prelaznog trgovinskog sporazuma Evropske unije sa Srbijom, predsjednik Boris Tadić poručuje.
Pa bih ja apelovao i na predstavnike medija i na političare da u ovom trenutku budu suzdržani i da sačekamo šta će biti odluka svake pojedinačne članice Evropske unije.
U srednjoj školi Stolac u Bosni i Hercegovini, koja je podijeljena na bošnjački i hrvatski dio, na djelu je neviđena diskriminacija djece koje odbijaju ovjeriti diplome. Zbog toga jednog talentovanog košarkaša u Sarajevu ne žele primiti u školu njegov otac.
I sad sam ja išao kod jednog direktora, kod drugog, išao u ministarstvo, išao obusmenima, o hajru pisao je se, u svakome se javljao živ. I na kraju je rezultat svega toga, znači nakon dva mjeseca te moje borbe, da su malo me rekli da ne dolazi više u školu u Sarajevu.
To je bilo sve u najavi, poslušajte naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Drugog dana sastanka šefova diplomatije NATO saveza stigla je vijest o širenju akcionog plana za jednu zemlju. Javio je naš novinar Ahtol Objakas iz Brisela.
NATO foreign ministers in Brussels today decided to extend a membership action plan to Montenegro.
Ministri vanjskih poslova NATO-a su danas odlučili da odobre akcioni plan za članstvo Crnoj Gori, ali ne i Bosni i Hercegovini. Razlog za pozitivan odgovor za Crnu Goru je vrlo jednostavan. Crna Gora nema nikakvih političkih problema i, kao i EU, NATO je odlučio da će se sve balkanske zemlje na kraju pridružiti alijansi. Diplomate kažu da se iza scene vodila žučna rasprava između Turske sa jedne strane i Njemačke, Britanije i Sjedinjenih Država sa druge strane. Turska insistirala da akcioni plan bude odobren za BiH uz podršku desetak zemalja iz regiona i na kraju i Francuske. Skeptičari su ipak nadjačali jer je argument vrlo jednostavan. BiH je politički suviše izfragmentirana i nestabilna da bi bila spremna za akcioni plan za članstvo, što je vrlo simboličan čin. On dovodi BiH praktično pred vrata NATO-a, a NATO misli da BiH politički, etnički podijeljena kakva je sada, nije spremna za to.
Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen izjavio je da neuspjeh Bosne i Hercegovine da obezbijedi članstvo u MAP ne znači da budućnost te zemlje nije u alijansi.
There should be no doubt in Bosnia and Herzegovina.
Bosna i Hercegovina u to ne treba da sumnja. Želimo vas vidjeti u akcionom planu za članstvo. Želimo vas u NATO savezu.
We want to see you in NATO.
A sada slijede reakcije na odluku šefova diplomatije NATO-a da odobre MAP za Crnu Goru i odlože odluku za Bosnu i Hercegovinu do sljedećeg samita u aprilu 2010. godine u Talinu, do kada Bosna i Hercegovina mora da sprovede nužne reforme. MAP ili akcioni plan ključan je korak ka punopravnom članstvu u Zapadnoj vojnoj alijansi. Crna Gora je kandidaturu za članstvo u NATO podnijela prošle godine, Bosna i Hercegovina ove. Prvo ćemo u Sarajevo, gdje analitičari smatraju da nakon što Bosna i Hercegovina nije dobila liberalizaciju viznog režima, odbijanje aplikacije za MAP program može dovesti do određene izolacije zemlje, zabilježila Marija Arnautović.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza procijenili su da kada je riječ o Bosni i Hercegovini postoji zastoj u rješavanju političko-institucionalnog preustrojstva, što se smatra preduslovom za uspješno vođenje pregovora o članstvu. Ohrabrili su Bosnu i Hercegovinu da ide dalje sa reformama. Kada se postigne taj napredak, Bosna i Hercegovina će dobiti akcioni akcioni plan ili MAP program, koji je ključni korak ka punopravnom članstvu u Zapadnoj vojnoj alijansi. Bosna i Hercegovina kandidaturu je podnijela ove godine i vjerovalo se da će ući u predvorje NATO saveza, jer je u procesu reformi odbrambenih struktura mnogo urađeno. Ipak ispriječila su se neriješena politička pitanja u zemlji. Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije.
Postoji određeni standardi kojih se oni pridržavaju i ono što su svi naglašavali, je li to da hoće da vide jedan institucionalni politički pomak u Bosni i Hercegovini kojega nažalost nema. Kažem, oni čekaju pogotovo tu političku stabilnost koja je neophodna za aktivnu participaciju i pripremu za punopravno članstvo.
Vojni analitičar Antonije Prlenda smatra da ovakva odluka NATO saveza između ostalog može dovesti Bosnu i Hercegovinu u izolaciju.
Međunarodna zajednica griješi ako smatra da je to neki pritisak na lokalne političare da se dogovore. Ne, to je podrška onim snagama koje rade na slabljenju države Bosne i Hercegovine. Ja se bojim da će s ovim politička situacija kod nas biti još više zakompliciranija i zategnutija. NATO savez je prije svega politički savez i zbog različitih interesa taj put prema punopravnom članstvu može biti različite brzine. Naše dobivanje mapa bi bilo melem na ranu Bosne i Hercegovine i onim snagama koje se bore za snagu države Bosne i Hercegovine u situaciji kada se sa više strana, prije svega mislim na Gruzijske republike Srpske, radi na njenom razbijanju i usporavanju njenog napredovanja ka atlantskim integracijama.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
To je jedno ozbiljno upozorenje svim političkim subjektima u Bosni i Hercegovini da moraju da sprovode ono što su se opredijelili prije nekoliko godina. Vidimo i iz izjava pomoćnika američkog sekretara Steinberga da će se u Bosni i Hercegovini desiti ono što se političari dogovore, a izgleda da mnogi među njima nisu spremni za tako nešto.
Nesposobnost bosansko-hercegovačkih političara da se dogovore ovoga puta Bosnu i Hercegovinu koštala je važnog koraka ka priključenju Sjevernoatlantskoj alijansi. Iako niko od njih nije vjerovao da bi stagniranje u političkim pregovorima moglo da dovede do toga, upravo to se i desilo. Neki od bosansko-hercegovačkih političara, bez obzira na jasne signale koji su dolazili iz međunarodnih krugova, još juče su vjerovali da je Bosni i Hercegovini put ka NATO savezu definitivno otvoren. Dopredsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Nikola Zančić.
Imajući u vidu izjave koje je glavni tajnik NATO-a nama ovdje rekao u komunikaciji s nama, želim vjerovati da će to biti pozitivno. Jel?
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Željko Kuzmanović.
Mislim da ćemo mi svakako ostati izolovani ukoliko nastavimo sa ovakvom politikom, dakle bez dogovora.
Rješavanje političko-institucionalnih pitanja u Bosni i Hercegovini smatra se jednim od preduslova za dalji napredak ne samo u pravcu Evropske unije, već i u pravcu članstva u Sjevernoatlantskoj alijansi. Na to je upozorio i pomoćnik američkog državnog sekretara James Steinberg kada je rekao da su nastojanja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da političke vođe u Bosni i Hercegovini podstaknu na neophodni dogovor o političko-institucionalnim promjenama nedovoljno uspješna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Kako smo već rekli, za razliku od Sarajeva, Podgorica je dobila zeleno svjetlo za akcioni plan za članstvo u NATO MAP. Prvim reakcijama o pridvorju NATO-a prenosi Predrag Tomović.
Na vijest o prijemu u MAP među prvima je reagovao šef diplomatije Milan Ročen, koji kaže da je ta odluka snažna poruka da NATO vjeruje u kapacitete Crne Gore. Prema Ročenu, prijemom u MAP Crna Gora praktično postaje kandidat za članstvo u NATO.
Nema vremena za slavlje. Upravo pripremamo završni izvještaj za EPAP koji će vlada usvojiti do kraja ove godine i koji će biti početkom 2010. dostavljen ekspertima NATO na verifikaciju. Odmah nakon toga pristupit ćemo pripremama za izradu godišnjeg nacionalnog plana za MAP. Ovom odlukom potvrđena je i politika otvorenih vrata NATO, koju je snažno promovisao novi generalni sekretar Rasmussen prilikom nedavne posjete Podgorici.
I ministar odbrane Boro Vučinić kaže da je odluka ministara spoljnih poslova Sjevernoatlantskog saveza priznanje Crnoj Gori za do sada provedene reforme vojske i sistema bezbjednosti.
Međutim, ono što je važnije su brojne nove obaveze koje se postavljaju pred zemlju sa današnjim danom i počev od ovog trenutka od odobravanja akcionog plana za članstvo. One podrazumijevaju nastavak reformi ne samo u oblasti odbrane, već i na brojnim drugim poljima, pravosuđe, financija i tako dalje. Vjerujem da ćemo sada vrlo predano kao zemlja se posvetiti onom što su naše obaveze, jer je to pitanje ne samo vlade i ne samo ministarstava koja su zadužena u njoj za pitanje euroatlantskih integracija, već rekao bih i čitavog društva i civilnog sektora, i naravno da sledstveno tome moramo raditi i na podršci javnog mijenja za, ja se nadam, što skorije punopravno članstvo Crne Gore u NATO.
Premijer Milo Đukanović kaže da je današnjom odlukom NATO pokazao da i dalje drži širom otvorena vrata za zemlje Zapadnog Balkana, kao i da je odluka koja se odnosi na Crnu Goru ohrabrenje i za druge zemlje regiona da krenu istim putem. Predsjednik Filip Ujanović kaže da prijem Crne Gore u MAP znači poštovanje onoga što su ocjene vojnih i političkih bezbjednosnih faktora i verifikacija svega što je Crna Gora uradila u procesu pristupanja NATO. Zadovoljstvo predstavnika vlasti zbog prijema u MAP ne dijele u pojedinim opozicionim partijama. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Nažalost, Crnoj Gori NATO integracije očigledno su kompenzacija za nedostatak ozbiljne namjere da se ozbiljno uhvatimo u koštac sa onim što usporava pomalo naš put u Europsku uniju, a to je prije svega organizovani kriminal i korupcija. Bojim se da je NATO interes mnogo veći od naše potrebe za demokracijom. Nova Srpska demokratija svakako insistirat će i dalje da se što prije organizuje referendum na kojemu bi se građani izjasnili da li su za naš put u NATO savez ili smo za to da ostanemo na nivou partnerstva za mir.
Danilovi smatra da će vlast učiniti sve samo da izbjegne opciju prema kojoj bi građani na referendumu, a ne političari u parlamentu, odlučivali o članstvu Crne Gore u NATO. Podsjetimo, premijer Milo Đukanović je u novembru prošle godine u sjedištu NATO u Briselu podnio zahtjev za prijem Crne Gore u MAP. Prema posljednjem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava iz oktobra, samo 31,2% građana podržava članstvo Crne Gore u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pozitivnog izvještaja haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije i iz Holandije stižu pozitivni signali. Holandija bi trebalo da glasa za početak primjene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, nagovijestio je za Radio Slobodna Evropa Henk Jan Ormel, predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Holandije. Holandija bi mogla u junu da da zeleno svjetlo i za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i bez izručenja haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Beogradski zvanični pak sugerišu predsjednika Boris Tadić ne žele da špekulišu ishodom holandske odluke ni datumima. Pripremile Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Dok je ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen, čije se da deblokadi prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom već dugo iščekuje, ne samo u Beogradu nego i Briselu, objavio da pozitivna ocena glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o saradnji Srbije snažno utiče na stav Holandije o daljoj integraciji Srbije u Evropsku uniju, iz holandskog parlamenta stižu nedvosmisleno jasni signali. Henk Jan Ormel, predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Holandije, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže:
i našem ministru inostranih poslova smo sugerisali da ako u razgovoru sa Bramercom u ponedjeljak dobije pozitivnu ocjenu saradnje Srbije sa Hagom, kako je tužilac izneo u svom izvještaju, može glasati za početak primjene prelaznog sporazuma sa Srbijom.
I ne samo to, nego Ormel sugeriše da bi moglo doći i do holandskog da za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji u junu mesecu.
Također smo rekli da saradnja Srbije sa Haškim tribunalom mora biti kontinuirana i da ako sljedeći Bramercov izveštaj u junu 2010. bude dobar kao ovaj, mi ćemo biti spremni da ratifikujemo i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.
Čak i ako Mladić i Hadžić ne budu isporučeni Hagu do tada.
Mi vjerujemo da Srbija čini sve što je u njenoj moći, a baš to kaže gospodin Bramerc, da uhapsi dvojicu odbjeglih optuženika za ratne zločine. Ali ne možemo kažnjavati Srbiju ako ona čini sve što može da ih uhapsi, a to je ono što nam Bramerc govori.
I holandski šef diplomatije Verhagen je u pisanoj izjavi objavljenoj na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova napisao da pritisak na Srbiju da nastavi saradnju sa Haškim tribunalom mora biti zadržan. Da Srbija od traganja za dvojicom preostalih haških begunaca neće odustati, potvrdio i premijer Mirko Cvetković.
Ja želim da kažem da smo mi potpuno posvećeni saradnji sa Hagom. Šta će se desiti tako dalje, ne želim da spekulišem, ali mislim da ćemo mi učiniti sa naše strane sve da i u tom delu napravimo dodatni korak ka evropskim integracijama. delegacije.
I međunarodni zvaničnici Bramercov izveštaj ocenjuju kao pozitivan signal. To za naš program kaže izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Ja sam veoma zadovoljan da je dao tako pozitivan izveštaj, ali svima u Srbiji mora biti jasno da on traži ne samo punu saradnju, nego i završetak te saradnje, znači treba pronaći, privesti i isporučiti Mladića i Hadžića. Ali u svakom slučaju to svakako je pozitivan signal svim zemljama, članicama Europske unije i svim europskim institucijama.
Primetno je da su srpski zvaničnici posljednjih dana prilično uzdržani u davanju procena holandske odluke. Mediji su spekulisali da im je tako nešto sugerisao sam predsjednik Srbije Boris Tadić kako se ne bi iritirali Holanđani. Tako nešto je potvrdio i sam Tadić.
Holandija će da glasa onako kako odlučuje holandski parlament i holandska vlada i mi se ne mešamo u glasanje Holandije. Pa bih ja apelovao i na predstavnike medija i na politički da u ovome trenutku budu suzdržani.
Ovakva promjena nije samo oko deblokade prelaznog trgovinskog sporazuma, nego i kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da sada Tadić kaže.
Taj most ćemo prelaziti kad do njega stignemo.
Na pitanje hoće li ponedeljak biti jedan od značajnih datuma za Srbiju, odnosno hoće li se tada glasati o deblokadi prelaznog trgovinskog sporazuma, ni Jelko Kacin, član Evropskog parlamenta, ne želi da spekuliše.
Ako budu najave da bi moglo doći do promene, onda bi se u tome glasalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
A četvrtog dana rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti deklaracije o proglašenju nezavisnosti Kosova, argumente su iznijele delegacije Bolivije, Brazila, Bugarske i Burundije. Iz Haga se javlja naš specijalni izvještač Dragan Štavljanin.
Najprije nastupila delegacija Bolivije koja smatra da je deklaracijom o nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo jer je narušen teritorijalni integritet Srbije. Ambasador Roberto Saminentro.
Any state called Republic of Kosovo.
Država koja se zove Republika Kosovo ne postoji. Jednostrana deklaracija o nezavisnosti ne može da promijeni međunarodni režim uspostavljen rezolucijom Savjeta bezbednosti, niti da odluči ishod pregovora, rekao je ambasador Bolivije Sarmiento. Ambasador Brazila José Medeiros je istakao da jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova zanemaruje ne samo autoritet Savjeta bezbednosti, nego i princip zaštite teritorijalnog integriteta država. Delegacija Bugarske istakla da je priznanje Kosova želela da doprinese stabilnosti Zapadnog Balkana. Ambasador Zlatko Dimitrov.
The violent dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
Imajući u vidu nasilan raspad bivše Jugoslavije, drastično kršenje ljudskih prava Albanaca, kao i angažman međunarodne zajednice u cilju pronalaženja rješenja, kazao je Dimitrov. Pravni zastupnik Bolivije Jean Daspremont smatra da se od suda ne traži odgovor na pitanje da li je legalan proces koji je vodio nezavisnosti Kosova ili njegovo priznanje od drugih država, već sam čin proglašenja. Deklaracija o nezavisnosti je čin, a ne međunarodni akt, jer međunarodno pravo ne reguliše pitanje secesije, kazao je Daspremont. Rasprava se nastavlja u ponedjeljak izlaganjem argumenata Kine, Kipra, Hrvatske i Danske. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku još jednom apsurdu u Bosni i Hercegovini. Naime, u srednjoj školi Stolac, koja je podijeljena na bošnjački i hrvatski dio, nadjeluje neviđena diskriminacija. Žrtve su 140 učenika koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, koji od juna ne mogu dobiti pečat na svjedočanstva. Drugim riječima, pohađaju nastavu, a nisu upisana zbog neriješenog statusa škole, koja je još prije 5 godina trebala postati administrativno-pravno ujedinjena, direktno je ugrožena egzistencija mnogih stolačkih porodica. Naša Tina Jelin bilježi.
Zbog izuzetnog talenta za košarku, Admir Šajtanić iz Stoca početkom ljeta postao je stipendist košarkaškog kluba Spars iz Sarajeva. Osim čeparca i stana, Admir je upisan i u drugi razred Sarajevske srednje škole metalskih zanimanja. Njegov san da postane uspješan košarkaš počeo da bljedi nakon što su mu u školi kazali da njegovo svjedočanstvo iz stolačke srednje škole nema pečata. Rok do kojeg je trebao dostaviti ovjerenu diplomu istekao je jučer. Unatoč brojnim molbama, direktor u Stocu odbio je ovjeriti Šajtanićevu diplomu. Njegova budućnost dovedena je u pitanje. Admirov otac Edo Šajtanić za naš radio kaže.
I sad sam ja išao kod jednog direktora Kodrovog, išao u ministarstvo, išao obusmenima, o Hajru pisao, o SEU, svakome se javljao živ. I na kraju je rezultat svega toga, znači nakon dva mjeseca te moje borbe, da su malo me rekli da ne dolazi više u školu u Sarajevu. Sad ćemo jedino preostati to da se vrati u stolac, da znači gubi stipendiju, gubi pravo na školovanje, gubi sva prava, gubi san dječje i gubi.
Iako je Stolačka srednja škola još prije 5 godina zvanično trebala biti administrativno-pravno objedinjena, njen statut nikada nije usvojen. U zgradi čije prostorije koriste i škole po hrvatskom i bosanskom jeziku, jedino što je do kraja ujedinjeno jeste zajednički direktor, kojim je također nedavno istekao mandat, dok radno-pravni status zaposlenika Bošnjaka primjerice nikada nije riješen. Nakon što je kantonalni ministar obrazovanja iz reda Stranke demokratske akcije odbacio statut škole koji je predložilo općinsko vijeće na čelu sa 2 HDZ-a te naložio obustavu plata svim zaposlenicima u školi do rješenja statusa, VD direktor škole Ivo Raguš odbio je ovjeriti diplome djeci koja nastavu pohađaju na bosanskom jeziku. Edo Šajtanić dodaje.
Jedan koji u normalnoj državi živi, to ne može sanjati te probleme da dijete ide u školi kad dođeš tamo da je redovan đak, potvrdu oni ti je ne daju. Imate vi u školi sad u 10-15 roditelja koji imaju penzije i koji su osigurani preko toga, ali ne mogu dobiti potvrdu da su im djeca redovni đaci. Gubili su penzije, izgubili su, sve gube.
Dok je Raguš i dalje nedostupan za medije, koordinator nastave na bosanskom jeziku Kasim Korenjić za naš radio kaže kako se obraćao i uredu visokog predstavnika, ali i misi OSCE-a, koja je nadležna za reformu obrazovanja. Zvančan odgovor, kaže Korenić, bio je to nije naš problem. Što je sporno u predloženom statutu, Korenić za naš radio kaže.
Oni predlažu kao odvojite se vi sami na bosanskom, odvojite se i tako. A naravno, ne pada nama na um. Što bi mi od jedne pravili dvije.
Kantonalni ministar obrazovanja, inače član Stranke demokratske akcije, Esad Džalilović, naglašava kako se statut škole mora uskladiti sa Zakonom o srednjem obrazovanju. Dva nastavna programa moraju biti ravnopravna. Načelnik Stolačke općine i član HDZ-a Bosne i Hercegovine, Stjepan Bošković.
Neupitno je samo jedno da u školi, da srednja škola u Stocu će biti, opstaće, kako ćemo to statutarno riješiti, evo, otvaramo prostor da i te stvari dogovorimo.
Predsjednik sindikata Josip Milić posebno je podvukao odgovornost ureda visokog predstavnika.
Ovo što se događa i u Stocu i u Mostaru, ovo je prešlo sve granice, a primati mjesečno plaću od 50.000 maraka i uživati sve pogodnosti koje oni svi u Bosni i Hercegovini uživaju, mislim da po meni gospodin visoki predstavnik bi morao smijenuti i zabraniti čitav politički rad gospodinu ministru Dželiloviću i isto tako načelniku općine Boškoviću.
Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalina.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Mila Dobranović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
A u bloku i svijeta bilježimo da nije samo region Balkana u Briselu bio u centru pažnje. Generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen na sjednici ministara inostranih poslova alijanse poručio je da se saveznici moraju pripremiti na dužu borbu jer se ne smije dopustiti povratak Talibana na vlast u Afganistan. 44 zemlje prisutne za okruglim stolom jasno su stavile do znanja da uprkos svim izazovima, mnogim nesigurnostima kao i žrtvama ostaju apsolutno ujedinjeni u ovoj misiji. Najsnažnija poruka iz ministarske sobe danas je solidarnost, rekao je Rasmussen, a potom dodao. Najmanje 25 država će poslati još trupa za misiju u 2010. godini. Ponudili su za sada 7000 uz obećanje da će kasnije stići još. Računajući na doprinos Sjedinjenih Američkih Država, to znači da će ISAF imati još najmanje 37.000 vojnika više u 2010. nego što ih je bilo ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslušajmo i kako su svjetski dan osoba sa invaliditetom Ujedinjene nacije poznatog slijepog pjevača Stevie Wondera, autora brojnih svjetskih mega hitova, u četvrtak odlikovale titulom ambasadora i promotera mira. Dinka Jurković.
Svijet je obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a Ujedinjeni narodi su poznatog svjetskog muzičara Stevie Wondera proglasili čovjekom poruke mira. Iako je odluka više simbolična, Stevie Wonder, koji se rodio slijep i koji je osvojio 22 gremija, izrazio je želju da se posveti poboljšanju odnosa prema ljudima sa invaliditetom. Na ceremoniji organiziranoj za tu priliku, Wonder je obećao komponirati muzički hit koji bi govorio o toj temi.
To je izazov, ali je isto tako kao pisati svaku drugu pjesmu. Napisat ću tu pjesmu, to mi je motiv i ona će biti hit, po čemu ćemo biti prvi i na tom planu.
Stevie Wonder je postao slavan još u 70. godinama kada je, kao čovjek tamne boje kože, svoju popularnost koristio i radom u mnogim organizacijama za građanska prava. Snažno je podržao i Baracka Obamu u njegovoj kampanji, a Obama ga je zauzvrat imenovao kao svog najdražeg muzičara. Wonder je bio jedan od najpopularnijih muzičara u istočnoj Europi i Sovjetskom savezu daleko prije pada Berlinskog zida. Bio je jedan od rijetkih autora čije su se pjesme više ili manje regularno emitirale na državnim radiostanicama komunističkih zemalja. Njegov dvostruki album iz 1976. godine nazvan Pjesme kao ključ života su čak izdale lokalne diskografske kuće u Sovjetskom savezu i Bugarskoj. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon je uručujući ovu nagradu Stevie Wonderu u New Yorku rekao.
Stevie Wonder je uz sve ostalo i veliki čovjek. Vodio je kampanju protiv apartheida, za djecu u nevolji i za osobe sa invaliditetom. Mi smo vrlo srećni da nam se on pridružuje u borbi za prava tih osoba i u Ujedinjenim nacijama će nam biti zadovoljstvo sarađivati sa njim.
Ban Ki-moon je zatražio od Wondera dozvolu da se njegov hit svira na skorom samitu o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. Wonder je dodao da u doba kada čovjek putuje u svemir nije prihvatljivo da ljudi sa disabilitetom budu diskriminirani i ne budu tretirani kao jednaki.
It is beyond my ability to fathom that.
Ne prihvatam da 10% ljudi na ovom svijetu ne znači ništa za 90% ostalih. Ja u to ne mogu da vjerujem. I jedini način da pokažemo da se brinemo o tih 10% ljudi jeste da nešto uradimo kako bi im olakšali život. Da otvorimo vrata svakome ko ima bilo kakvo fizičko ograničenje.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, oko 800 milijuna ljudi, što je u stvari 13% od ukupne populacije, pripada grupi sa invaliditetom. Oni također spadaju među najsiromašnije i najobespravljenije grupe u društvu. U posljednjih 30 godina Amerika i mnoge europske države su usvojile zakone o zaštiti prava ljudi sa disabilitetom, ali u mnogo više država to još nije učinjeno.
I pri kraju prvog dijela, za one koji će nas pratiti u dokumentima dana i na webu, najavljujemo da smo uoči 18. godišnjice najžešćeg napada na Dubrovnik crnogorsko-srpske vojske posjetili taj velelepni grad kojem su rušioci poručivali da će sagraditi ljepši i stariji.
Dubrovnik je danas posve oporavljen. Za manje od dvije decenije od topovske mete prometno se u svjetsku turističku metropolu, pa američka televizijska mreža CNN prognozira da će se naredne godine bogate zapadne zvijezde koje su se zasjetile financijskom krizom pogođenog Dubaja i preseliti u Dubrovnik.
A mi smo se prije polaska iz Bude bili dogovorili da je brijanje na Stradun.
Ovaj lik sa filmskog platna ne pripada jet setu koji je odabrao Dubrovnik za svoju destinaciju, nego je taj lik s filma odabrao Dubrovnik za svoj cilj. Lik je iz dokumentarnog filma crnogorskog autora Koče Pavlovića Rat za mir.
Krovovi su svi prekrasni, znate, i kad idu stranci, kad je priča o ratu, ja govorim, pođite na, samo pođite na zidine, onda ćete vidjeti da su krovovi. Jest, mi su ovdje svi su novi, ja govorim, zato su su novi, jer je svaki bio pogođen. Yeah. Tako, novo, to je ono što je htio, učio da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Grad je zacijelio rane, ali ih nije zaboravio. Čuva ih u muzeju Domovinskog rata u tvrđavi Imperial na brdu Srđ, gdje se 6. prosinca 1991. godine vodila presudna bitka. Tamo je kustos Mišo Đuraš i sam dubrovački branitelj.
Kako biste se postavili muzeju da dobijete zahtjev gimnazije iz Trebinja ili Mišića da dođu u muzej?
A to bi bilo jako dobro. I bilo bi mi jako drago da dobijem jedan takav upit, pogotovo od mlađih generacija koje nisu izravno sudjelovale u svemu to.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti i Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojima između ostalog možete čuti. Dok i Serge Bramerc upozorava da je nužno produžiti mandat međunarodnim sudijama u Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik poručuje šta se može desiti ako Incko upotrijebi bonske ovlasti.
Ukoliko nametne, mi ćemo otići na parlament i donijet ćemo odluku. Odbija se primjena te odluke na prostoru Republike Srpske. Institucije i organi Republike Srpske neće primjenjivati tu odluku. Nakon toga ćemo provesti referendum o podršci takvoj odluci parlamenta.
Završavajući predsjedavanje CEFTOM, crnogorski premijer Milo Đukanović sa samita o strategijama regionalne saradnje poručio.
Odgovor možda na onu stariju balkansku krizu nije nipošto u zatvaranju. Odgovor je u otvaranju, u prepoznavanju globalnih procesa i u prepoznavanju naših šansi.
Prvi revizorski izvještaj u Srbiji, koji je otkrio nezakonito trošenje novca iz budžeta, šokirao građane, ali ne i političare. Premijer Mirko Cvetković.
U izvještaju nisu evidentirane prekršaji koji zahtijevaju krivičnu odgovornost.
Neki ipak predlažu da vlast jednostavno se odrekne onih koji ne rade dobro. Ministar policije Ivica Dačić.
Siguran sam da je rekonstrukcija vlade potrebna.
Znači, ako ima ministara koji loše rade, oni bi trebalo odmah da budu promenjeni.
Prenosimo akcente sa konferencije o 20-godišnjici pada komunizma iz Zagreba. Izvršni direktor Radija Slobodna Evropa, John O'Sullivan.
Where things have gone wrong, I think, is that people have not been able to deal effectively with the existence of the former communists in their midst.
Ono što je krenulo u krivom smjeru je činjenica da se ljudi nisu mogli primjereno postaviti prema bivšim komunistima u svojim sredinama.
Dino Mustafić, reditelj predstava, je general mrtve vojske albanskog pozorišta iz Skoplja, koja gostuje večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, komentariše činjenicu da prvi put poslije 30 godina gostuju u Beogradu.
Moram reći da je to nešto što je meni dakle, na neku ruku obradovalo, a s druge strane me jako i rastužilo. Znamo da smo do juče živjeli na jednom zajedničkom kulturnom prostoru gdje između ostalog i albanski jezik bio sastavni dio naše kulture i domovine.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene izvještaje u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija izrazio je zabrinutost zbog isteka mandata stranim tužiocima i sudijama u Bosni i Hercegovini. Njegovu zabrinutost dijele i predstavnici suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji za nastalu situaciju krive domaće predstavnike vlasti. Sve oči su sada uprte u visokog predstavnika Valentina Incka, koji na osnovu bonskih ovlasti ima pravo da namete odluku o ostanku međunarodnih sudija i tužilaca. Istovremeno iz Republike Srpske poručuju da, ukoliko Incko to uradi, raspisuju referendum. Sarajevo i Dženana Karabegović.
Međunarodnim sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini krajem ove godine ističe mandat, a produžetak je neizvjestan s obzirom na činjenicu da državni parlament nije prihvatio izmjene zakona kojim bi se omogućio njihov ostanak. Kako o tome nema političkog konsenzusa, sve oči su uprte u visokog predstavnika Valentina Incka, od koga se očekuje da nametne odluku kojom bi omogućio dalji nastavak rada stranih sudija i tužilaca. A da Incko zato ima zeleno svjetlo Vijeća za provođenje mira u BiH, potvrđuje izjava portparola OHR-a Marija Brkića.
Upravni odbor vijeća za provedbu mira je pozvao visokog predstavnika da razmotri koji se daljnji koraci mogu poduzeti da se riješe ova pitanja.
Iz Republike Srpske već dolaze prijetnje i to u vidu referenduma, jer su za predsjednika vlade tog BH entiteta Milorada Dodika sudi tužilaštvo Bosne i Hercegovine antiustavne institucije.
Ukoliko nametne, mi ćemo otići na parlament i donijet ćemo odluku. Odbija se primjena te odluke na prostoru Republike Srpske. Institucije i organi Republike Srpske neće primjenjivati tu odluku. Nakon toga ćemo provesti referendum o podršci takvoj odluci parlamenta, a predstavnici u zajedničkim institucijama će odlučiti na koji će se način dalje angažovati.
Uprkos Dodikovim najavama da će predstavnici iz Republike Srpske u državnim institucijama odlučivati na koji način će se angažovati, glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kaže da ne misli napustiti poziciju koju obnaša. Na pitanje hoće li mu se pridružiti i ostali predstavnici sudske vlasti iz Republike Srpske, Barašin odgovara:
neće niko povući se. Meni ja nema nikakve druge države niti moje kolege. Mi smo državni građani Bosne i Hercegovine.
Za predsjednicu suda Bosne i Hercegovine Medžidu Kresu krivac što nisu usvojene izmjene zakona koje bi omogućile ostanak međunarodnih sudija i tužilaca je Državno ministarstvo pravde. Prema njenim riječima, ministarstvo je neopravdano kasnilo u pokretanju procedure za usvajanje zakona i njegovo upućivanje u parlamentarnu proceduru.
Sve je ukazivalo da su odgovorne institucije u proceduru usvajanju zakona ušle nevoljko i prekasno i da se nije pokazala ozbiljnost u namjeri da se ovaj proces okonča usvajanjem zakona i produženjem mandata stranim sudijama.
Portparolka Ministarstva pravde Marina Bakić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je uradilo zakon i blagovremeno ga dostavilo u parlamentarnu proceduru.
A da vijeće ministara BiH i parlament više ništa ne mogu uraditi kada je riječ o ostanku stranih sudija i tužilaca, potvrđuje poslanik Stranke demokratske akcije u BiH parlamentu Šefik Džaferović.
Međunarodna zajednica morala biti ovdje odlučnija i ovo je sada jedan vrlo važan test.
Glavni razlog protivljenju ostanka stranaca u sudskim institucijama Bosne i Hercegovine mnogi analitičari ocjenjuju strahom zbog pokretanja istraga protiv najviših dužnosnika koji se terete za zloupotrebe i kriminal. Članica odbora direktora Transparency International BiH Svetlana Cenić.
Panika je za sebe lično i onda se u javnosti stvara ta iluzija da isti oni koji su glasali za ovakvu reformu pravosuđa, za postojanje inostranih, sad su odjednom protiv. To kod njih treba u džepu provjeriti koji je to razlog da se desila takva promjena.
Najčešće pominjana imena u istragama koje vodi odjel za organizovani kriminal pri tužilaštvu BiH su Dragan Čović i Milorad Dodik. Šef odjela Drew Engel ne želi ni da potvrdi niti da demantuje tu informaciju, ali iznosi svoje viđenje o tome šta će se desiti ako stranci iz sudskih institucija odu. Ako međunarodni tužioci na kraju i odu, šta će se desiti sa 200 predmeta na kojima radimo? Hoće li neko reći, ne možemo ovo raditi jer ima nekoliko visoko pozicioniranih dužnosnika, kaže Engel. Vrijeme da nešto uradi visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini ističe jer se približava kraj godine. Iako mu je vijeće za provođenje mira dalo zeleno svjetlo da upotrijebi bonske ovlasti, u ovom trenutku teško je prognozirati hoće li to i uraditi, s obzirom da za tim ovlastima nije potegnuo nikada je riječ o najugroženijem gradu u državi Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Summit Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA o strategijama regionalne saradnje u cilju prevazilaženja ekonomske krize održava se u Bečićima. Summitom je, kako prenosi Jasna Vukićević, Crna Gora okončala jednogodišnje predsjedavanje CEFTA-om, čiji je cilj objedinjavanje regionalnog tržišta kao predvorje utakmice u široj europskoj konkurenciji. A premijer Milo Đukanović je tom prilikom poručio:
odgovor možda na onu stariju balkansku krizu nije nipošto u zatvaranju. Odgovor je u otvaranju, u prepoznavanju globalnih procesa i u prepoznavanju naših šansi da boljom saradnjom, potpunijim korištenjem naših potencijala učinimo kredibilnijim partnerstvo našeg regiona u evropskim i euroatlantskim procesima.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mladen Zirojević kaže za naš radio da su u Bosni i Hercegovini zadovoljni učincima CEFTA, no da problema u njenoj primjeni još uvijek ima.
Ti problemi se odgledaju u neopravdano dugom čekanju na graničnim prijelazima i u određenim carinskim ispostavama prilikom crnjenja robe i puštanja robe u slobodan promet, u izuzetno visokim cjenovnicima usluga prilikom izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj i tehničkoj ispravnosti pošiljke. Recimo, Bosna i Hercegovina ima nekoliko puta puta niže cijene za iste vrste usluga u odnosu na zemlje u okruženju. Mi smo više puta tražili od naših susjeda da pokušaju na neki način da se te cijene ujednače.
Da li došlo do dogovora?
Pa, nažalost, još uvijek nije, ali evo, i ovo je prilika da o tome razgovaram.
Hrvatska u zemlje CEFTA plasira oko 10% svog izvoza, a u okolnostima globalne krize zagovara anuliranje carinskih barijera, kaže ministar financija Hrvatske Ivan Šuker.
Jer ako cijeli svijet se rješava carinskih barijera, onda mislim da mi lagano moramo početi razmišljati o tom, bez obzira što su postignuti nekakvi dogovori da se to riješi u nekoliko narednih godina, međutim mislim da krizna vremena ipak traže nekakva brža i bolja i kvalitetnija rješenja.
Srbija će od Crne Gore preuzeti predsjedavanje CEFTA-om u 2010. i njen prioritet će biti ubrzana liberalizacija regionalnog tržišta, najavljuje ministar trgovine u Srbiji Slobodan Milosavljević.
Mi predlažemo ubrzanje praktično saradnje u CEFTA regionu, pre svega kroz ubrzanu liberalizaciju barijera i procedura, zato što nam se smeši sada izvesno i brzo perspektiva jedinstvenog evropskog tržišta i punopravno članstva, i upravo taj nivo konkurencije u jednom ograničenom tržištu je potreban da se što pre desi, posebno u domenu poljoprivrednih proizvoda i industrijskih proizvoda.
U ime Kosova na konferenciji CEFTA sporazuma bio je predstavnik UMNIK-a, Chris-Pierre Lumière, koji je kazao da je UMNIK potpisnik, ali ne i odgovoran za sprovođenje CEFTA sporazuma na Kosovu.
Uvijek je naša uloga bila da se olakša razvoj institucija na Kosovu i kroz to cijelog regiona. Međutim, UMNIK ne može da se bavi suštinom pitanja CEFTA sporazuma, jer ovdje nisu prisutni predstavnici kosovske vlade.
Za radio je Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Prvi revizorski izvještaj u Srbiji o trošenju budžetskog novca izazvao je još jednu aferu, pa doveo i do toga da je ponovo otvoreno i pitanje rekonstrukcije vlade. Revizori su otkrili ono što je bilo i za očekivati, da se novac građana upotrebljava mimo zakona, zbog čega javnost i većina političkih stranaka traže kažnjavanje odgovornih. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Revizorska institucija Srbije prekontrolisala je deo rada 14 ministarstava, 3 uprave i jedne direkcije u 2008. godini i otkrila brojne nepravilnosti, a generalni zaključak je da su svi korisnici budžeta kršili zakon. Državni revizori istražili su korišćenje 27% budžetskih sredstava i kao najveći problem otkrili nepoštovanje zakona o javnim nabavkama, gde je u sivu zonu otišlo oko 2 milijarde dinara. Mirko Cvetković, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da će razgovarati sa svim ministrima o tom revizorskom izveštaju.
Ali ono što sada sa sigurnošću mogu da vam kažem, jeste da u izveštaju nisu evidentirane prekršaji koji zahtijevaju krivičnu odgovornost.
Po objavljivanju izveštaja, Boris Tadić, predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke, izjavio je da pojedini ministri ne rade dobro i da će vlada analizirati nalaze revizora i utvrditi da li je bilo samo nepravilnosti ili je kršeni zakon. Uglavnom svi ministri složili su se da u Cvetkovićevom kabinetu ima slabih karika, ali se niko od njih nije lično pronašao u predsjednikovim kritikama. Ivica Dačić, ministar policije i lider Socijalističke partije Srbije, izjavio da je sve doživeo kao dobronamernu kritiku.
Ne znam šta ga sprečava da to menja, pošto većinu ministara u toj vladi čine ljudi iz njegove stranke. I u svakom slučaju siguran sam da je rekonstrukcija vlade potrebna.
Nisam mislio na to da će sada doći do preraspodele političkih odnosa, odnosno ulaska nekih drugih političkih stranaka.
Svaka promjena u vladi je rekonstrukcija vlade, da se razumemo. Znači, ako ima ministara koji loše rade, oni bi trebalo odmah da budu promenjeni, ja sam za.
Ipak premijer Mirko Cvetković ne misli da je to najbolje rešenje.
Ako se pogledaju rezultati vlade kao tima koji su ostvarili u ovoj godini, ja mislim da tim koji pobeđuje ne treba.
Većina ministara nije se previše uplašila kritika i pominjanja rekonstrukcije vlade, pa je tako Mlađan Dinkić, ministar ekonomije, ocenio da je izveštaj državnog revizora za 2008. besmislen, tendenciozan, netačan i selektivan. Ako je bilo nenamjenskog trošenja para, zašto do sada nisu imenovani i uhapšeni oni koji su to činili, rekao je Dinkić. Oliver Dulić, ministar životne sredine, inače iz redova vladajućeg DS-a, tvrdi da tokom njegovog mandata nepravilnosti u radu nema.
Svi ćemo ići na razgovor i to je dobro. Treba da razgovaramo o tome kako da se bolje radi, kako da se državni novac preraspoređuje poštenije. Ono što mogu da kažem u svoje ime, i sigurno sam da to svaki moj kolega može da kaže, i da su se dešavale nepravilnosti, niko nije imao nameru da gurne ruku u džep poreskog obveznika ili da od državnih para uradi bilo što je protivzakonito.
Opozicija smatra da posljednja afera i priče o rekonstrukciji pokazuju da vlada jednostavno ne radi dobro. Ivan Andrić iz Liberalno-demokratske partije za naš program je rekao.
Generalno se osjeća jedan veliki nedostatak odgovornosti u celoj vladi i po našem mišljenju pogrešno je tražiti tu greške pojedinih ministara. Za to je odgovorna cela vlada i naravno i premijer.
Andrić je zaključio da je sada najvažnije da budu kažnjeni svi koji su kršili zakon.
Nije dovoljno da postoji kontrola, već je potrebno da postoji odgovornost za ono što je urađeno.
I na kraju večito pitanje u Srbiji, da li će i ova afera ostati nerešena? Slobodan Beljanski iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže za naš radio da se na bazi iskustva može zaključiti da bi i ova priča mogla da bude zataškana i da se može pretpostaviti sled stvari.
To je da će stvar biti relativizovana i da će se sve završiti na ukazivanju na nepravilnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nedjelju će biti punih 18 godina od najvećeg razaranja Dubrovnika, kada su ga sokolnik brda 6. decembra na dan Svetog Nikole napali s kopna, mora i zraka Jugoslovenska narodna armija i dobrovoljci iz Hercegovine i Crne Gore, ne štedeći pritom spomenike, crkve, škole, zdravstvene ustanove, kao ni druge civilne objekte. Starogradsko jezgro pretrpjelo je 2000 direktnih pogodaka, 19 ljudi je poginulo, 60 ih je ranjeno, a unutar grada do temelja je izgorelo 9 baroknih palača. Goran Vežić.
Dubrovnik je danas posve oporavljen. Za manje od dvije decenije od topovske mete prometno se u svjetsku turističku metropolu, pa američka televizijska mreža CNN prognozira da će se naredne godine bogate zapadne zvijezde, koje su se zasitile financijskom krizom pogođenog Dubaja, i preseliti u Dubrovnik.
A mi smo se prije polaska iz Bude bili dogovorili da je brijanje na Stradun.
Ovaj lik sa filmskog platna ne pripada jet setu koji je odabrao Dubrovnik za svoju destinaciju, nego je taj lik s filma odabrao Dubrovnik za svoj cilj. Lik je iz dokumentarnog filma crnogorskog autora Koče Pavlovića Rat za mir. Oni koji su bili meta obnovili su izgorene palače i davno su pokrpali rupe u kamenu na Stradunu. Krovove su pokrili novim crijepom, kaže poznati trubadur Marko Brešković.
Krovovi su svi prekrasni, znate, kad idu stranci, kad je priča o vratu, ja govorim, pođite na, samo pođite na zidine, onda ćete vidjeti da su krovovi. Jest, mi su ovdje svi su novi, ja govorim, znate da su novi, jer je svaki bio pogođen. Dakle, novo, to je ono što je htio, bučio, da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Grad je zacijelio rane, ali ih nije zaboravio. Čuva ih u muzeju Domovinskog rata u tvrđavi Imperial na brdu Srđ, gdje se 6. prosinca 1991. godine vodila presudna bitka. Tamo je kustos Mišo Đuraš i sam dubrovački branitelj. Muzej bi trebao služiti istini, a istina bi trebala služiti svima, i onima koji su na Svetoga Nikolu 1991. godine slušali da se iznad grada širi dim jer Dubrovčani pale automobilske gume. Pitali smo Mišu Đuraša, dođe li u muzej itko od istočnih dubrovačkih susjeda.
Niko nije se službeno najavio ili rekao da je došao iz tih krajeva. Međutim, i u knjizi utisaka koju vodimo u muzeju našli smo nekoliko zabilješki od strane susjeda iz istočne Hercegovine i iz Crne Gore. Obično je komentar, sve smo shvatili ili sve smo razumjeli, i to je to.
Kako biste se postavili u muzeju da dobijete zahtjev gimnazije iz Trebinja ili Mikšića da dođu u muzej?
A to bi bilo jako dobro. I bilo bi mi jako drago da dobijem jedan takav upit, pogotovo od mlađih generacija koje nisu izravno sudjelovale u svemu tome.
A što ako bi možda netko od sudionika rata, netko tko je pucao na Imperial, ako bi zaželio da dođe, kako biste se tada postavili?
Pa mislim da bi i to uspjeli premostiti, jer sama želja da dođe bi pokazala da se nešto promijenilo u njegovom razmišljanju i i u načinu poimanja domovinskog rata i svega toga što se događalo.
Vrijeme ide i liječi, pa možda nije daleko ni dan kad će na kavi na Stradunu o ratu razgovarati oni koji su ratovali. Marko Brešković.
Čude su to stvari. Naprimjer, Crnogorci su postali naši najbolji prijatelji, sam trebao praštati, ne treba zaboraviti. Tako.
Dubrovnik je turistički grad, a turizam je sredstvo pomirenja. U Dalmaciji već desetljećima nitko njemačkim i italijanskim turistima ne spominje Drugi svjetski rat. Lani su turistički radnici iz Srednje Dalmacije putovali u Beograd pozvati srpske turiste na hrvatski Jadran. U Dubrovniku, u kojem se rat ne vidi ali pamti, takve ideje još ne padaju na plodno tlo. Gradonačelnik Andro Vlahušić.
Moje dijete imalo 2 mjeseca kad su Srbi napali Dubrovnik. Jedini razlog zašto su napali Dubrovnik da ubiju moje dijete. Nije bilo moje dijete i djecu svih nas. Nije bilo nikakav drugi razlog. Nismo bili ni opasni, nismo bili ni agresivni. Hvala, prerano je za molbu, a njihov slobodni izbor neka ide gdje god žele, u Dubrovniku će biti kao svi drugi gosti, ako se ponašaju sukladno onome što se očekuje od gosta.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
A u subotnjem regionalnom programu Radija Slobodna Europa možete poslušati priču o Dubrovačkom ratištu nakon 18 godina iz ugla Beograda.
Pre nego što su prve granate pale na Dubrovnik, što je bila direktna posljedica sprovođenja Miloševićeve ideje o prekrajanju granica, otvoreno je pitanje statusa Dubrovnika uz pozivanje na istoriju kada je ovaj grad bio samostalan. Velikosrpski ideolozi bili su glasniji nego ikad.
Srbija u čijem su sastavu Kosovo, Metohija, Vojvodina, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina.
Napadi su počeli 1. oktobra 1991. kada su pripadnici JNA, potpomognuti rezervistima iz Crne Gore i Istočne Hercegovine, napali svom silinom sa kopna, mora i iz vazduha. Jaka propagandna mašinerija državnog vrha tadašnje Jugoslavije širila je laži.
Hvatam i Albance, razumem albanski. Hvatam i na arapskom, dve vrste jezika, tako se razlikuju.
Jedan je iz Singapura i jedan je iz Indonezije.
Bila ta laž koja je bila evidentna, koja je mogla da se vidi da se ne napada stari grad.
18 godina kasnije u Srbiji su još uvek retki oni koji su spremni da slušaju o tome šta je preživeo Dubrovnik.
To su suočenja koja traže jednu formu koja treba biti dostojna toj tragediji koja se sastoji u prvom grehu, a to je mi smo dopustili ili smo ubili republiku i zemlju.
U Zagrebu je održana međunarodna konferencija Raspad komunizma u Europi 1989-2009, 20 godina poslije. Uprkos svemu, u tranzicijskoj Europi dogodilo se mnogo pomaka nabolje. Ulazak većine zemalja u NATO i Europsku uniju stabilizovao je stanje i donio prosperitet, rečeno je na skupu. Akcente prenosi Enis Zebić.
Raskrstiti sa komunizmom do kraja nije moguće jer je ostavio veliki trag u mentalitetu ljudi i protiv ljudi se ne treba boriti, ali bez rješavanja pitanja komunističkih zločinaca ne može se naprijed, kazuje vođa poljskog sindikata Solidarnost i prvi postkomunistički poljski predsjednik Lech Walesa na skupu povodom 20. obljetnice pada Berlinskog zida i pada komunizma. Kapitalizam nije dobar, ali nema trećeg puta. Kapitalistički se sustav mora preobraziti, mora više biti uz čovjeka i solidarno rješavati probleme, kazuje Walesa govoreći o aktualnoj situaciji tranzicijskoj Europi. Jedan od moderatora simpozija, glavni urednik Radija Slobodna Europa, John O'Sullivan, ocijenio je za naš radio kako je unazad 20 godina mnogo dobrih stvari učinjeno. Ulazak u NATO i Europsku uniju stabilizirao je mnoge zemlje središnje i istočne Europe i doveo do većeg prosperiteta. Jugoistok Europe još nije ušao u te integracije, ali je na putu prema njima. Utoliko radi se o uspjehu koji za sada još nije potpun.
Where things have gone wrong, I think, is that people have not been able to deal effectively with the existence of the former communists in their midst.
Ono što je krenulo u krivom smjeru je činjenica da se ljudi nisu mogli primjereno postaviti prema bivšim komunistima u svojim sredinama. Nije bilo pozivanja na odgovornost za zločine komunizma. Pritom ne mislim zatvaranje mnogo ljudi, nego u prvom redu konstatirati da su ti zločini bili počinjeni i da se ti ljudi imaju zbog čega kajati. Na takvoj iskrenoj politici mogli bismo napredovati prema boljem društvu. Propuštanje da se pozabavimo zločinima komunizma doveo je do cinizma i korupcije, a tamo gdje su komunisti ostali u strukturama strukturama vlasti klada osjećaj da se stvari nisu promijenile koliko su trebale. Britanski povjesničar i novinar, jedno vrijeme i savjetnik premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris, kazao je za naš radio kako mnogi problemi tranzicije od korupcije do lošeg poslovanja gospodarstva dolaze od izostanka radikalnog reza sa prošlim režimom. Što se tiče jugoistočne Europe, Slovenija se u najvećoj mjeri oslobodila prošlosti i Hrvatska je na dobrom putu, kazao je. Mislim da ljudi griješe kada ne priznaju Hrvatskoj koliko je bila uspješna, iako se morala boriti za svoju nezavisnost, iako je gotovo trećina teritorija bila okupirana, a razaranja su bila strahovita. Također, početkom 90-ih moralo se raditi mnoge teške kompromise. Mislim da Hrvatska, iako ima svojih problema, vrlo dobro napreduje. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kazao je za naš radio kako sjećanja blijede, pa će se mnogi danas zaklinjati da je u socijalizmu bilo bolje, iako zaboravljaju da nije bilo političkih prava i da su nestašice bile česte od kave i benzina do deterdženta i sličnog. Osim toga, i kapitalizam se promijenio. Više nema kapitalizma 60. i 70. koji je bio mnogo mekšeg lica nego što je danas. Dok danas živimo u vladavini, kako je kazao, fundamentalističkog liberalizma.
Koji zatire i ljudske slobode i radničke slobode, koji tjera radnika puno raditi, a malo zaraditi, i to zapravo sve skupa tjera natrag u žal za nekim bivšim vremenima, neispunjena očekivanja, neispunjena nadanja i rekao bih možda čak i nedovoljno poznavanje u što se ide, uz to da se i sam sustav kapitalizma promijenio nagore od vremena kad su to ljudi željeli i kad su prema tamo gledali do vremena sad kad u tome svi skupa živimo.
Skup je održan u organizaciji nevladine organizacije Centar za obnovu kulture bliske Katoličkoj crkvi. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Večeras u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u Beogradu prava regionalna predstava. Gostuje makedonski ansambl na albanskom jeziku iz Skoplja i to prvi put poslije pune tri decenije. Reditelj je Dino Mustafić iz Sarajeva, u ekipi su i dramaturg sa Kosova i scenograf iz Hrvatske. Ekipa se okupila oko generala mrtve vojske, dijela čuvenog albanskog pisca Ismaila Kadarea. Premijera je bila početkom septembra u Skoplju, a gostovanje u okviru Balkanskog samita inicijative mladih, koji je okupio 400 mladih aktivista za ljudska prava u glavnom gradu Srbije. Branka Mihajlović.
Dino Mustafić, reditelj iz Sarajeva, komentariše činjenicu da će se večeras posle punih 30 godina čuti albanski jezik u jednom beogradskom pozorištu.
To je jedan kuriozitet ovoga gostovanja koji je u tom slučaju zaista istorijski, već samim time što je prošlo toliko vremena od gostovanja jedne albanske predstave iz Makedonije. Moram reći da je to nešto što je mene na neku ruku obradovalo, a s druge strane me jako i rastužilo. Znamo da smo do juče živjeli na jednom zajedničkom kulturnom prostoru gdje između ostalog i albanski jezik bio sastavni dio naše kulture i domovine.
Dino Mustafić, koji je puno puta gostovao sa svojim predstavama u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, objašnjava zašto se odlučio baš za ovaj tekst velikog albanskog pisca.
Ja sam uvijek taj roman još od svojih srednjoškolskih dana pa do ovog iščitavanja i studioznog bavljenja njime smatrao kao jednim izrazito antiratnim romanom, romanom koji zapravo govori o onoj prekoj potrebi da se zaustavi taj refren ponavljanja, ubijanja i smrti, ali ujedno i da se sve ono što dovodi do konflikta, nesporazuma i izolacije, a to su predrasude i nepoznavanje drugoga i različitoga, mora da padne. I mislim da je upravo to bio razlog nakon naše bliske prošlosti i nakon poziva Teatra narodnosti Skoplja, albanske drame, da se ja opredjelim za ovaj roman.
Glavnu mušku ulogu generala, koji postepeno shvata besmisao rata, igra glumac Bajruš Mijaku.
General koji što dolazi sa namjerom da svoje najbolje vojnike i najbolje oficere da vrati kosti tamo gdje treba da budu, on vraća se na kraju toliko razočaran pošto vidi iz blize sve one i zločine i zločince što su oni kao vojnici, kao vojska i kao okupatori radili.
Predstava iz Skoplja u Beograd dolazi u okviru projekta inicijative Mladih za ljudska prava. Naime, Beogradski samit je okupio ovog vikenda 400 mladih iz regiona i sveta. Maja Stojanović, direktorka inicijative Mladih o albanskoj predstavi.
Prvi razlog je to što je to teatar narodnosti iz Skoplja koji 30 godina nije bio u Beogradu. Predstava jeste na albanskom, što jeste veoma retko da se u Beogradu čuje albanski, naročito u različitim beogradskim institucijama. Drugi razlog jeste to što sama predstava ima regionalni karakter. I nama je bilo veoma bitno da predstavu koja ima regionalni karakter prikažemo na ovom Beogradskom samitu mladih, kome je i cilj da pokaže na koje sve načine i mladi u regionu, a i institucije mogu da se rađu.
Direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić kaže da je to uobičajena praksa ovog teatra da ugosti predstave iz regiona.
Mi sarađujemo sa svim pozorištima, pogotovo, da tako kažem modernu reč, iz regiona. I to je jedno normalno gostovanje. Mi smo svećni kada neko hoće da dođe sa nekom svojom novom predstavom, kada ima šta da prikaže našoj publici.
Inicijativa mladih nastavlja svoju misiju razbijanja balkanskih zidova. Da li je sljedeći korak gostovanje albanskog pozorišta iz Prištine? Zašto da ne? Odgovorila je Maja Stojanović na naše pitanje.
Ja se nadam da će to on već naredne godine biti prilika da dovedemo i ansambl iz Prištine koji će moći da gostuju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bilo je to sve za ovo izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.